Արի երեկո ազատություն ռադիոկայանը ուղիղ եթերում սկսում է իր երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Ազատության հրապարակում մեկնարկել է Ռաֆի Հովանիսյանի հրավիրած հանրահավաքը, որի ընթացքում ընդդիմադիր առաջնորդը կհաստատեցնի իր ուղերձը ապրիլի 9-ի երթնակալության օրվան ընթառաջ։ Ռաֆի Հովանիսյանի ազատության հրապարակում հրավիրած Նոր Հայաստանի երթնակալությանը արձագանքում է հանրապետական Հովանես Սահակյանը։
Չունի իրական հետևանք, չունի ապագա, չունի որևէ հաջորդական քայլ։
Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը ուշագրավ է համարում Գալուստ Սահակյանի հայտարարությունը, թե հանրապետականը դաշնակցական յուղապետի սպանության հետ առնչություն չունի։
Ես որևէ ուժի փոքր չեմ մեղադրել։ Դե մարդիկ արդեն իրենց են վերագրում այդ մեղադրանքները, ըստեղ արդեն մտածելու տեղի է տալիս։
Առողջապահության նախարարի նոր որոշումը մայիսի 1-ից անվճար ծննդոգնությունը կտրամադրվի միայն ըստ բնակության վայրի։ Այս և այլ թեմաներով հաղորդումներ, հետաքրքիր հարցազրույցներ և ռեպորտաժներ մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում Հրաչ Մելքունյանին։
Այսօր, չնայած անձրևին, ազատության հրապարակում մոտ 40 րոպե առաջ սկսվել է Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքը, ռեպորտաժը կներկայացնենք ծրագրի ընթացքում։ Այսօր ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Ղարաբաղից ոտքով հատել են շփման գիծը և աղդամի ուղղությամբ անցել են Ադրբեջան։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ այդ պահին իրականացված դիտարկման ընթացքում ադրբեջանական օդուժի մարտական օդանավերը թռիչքներ են իրականացրել շփման գծի մոտակայքում։ Հայաստանի նախագահը երեկ ընդունել է Ռոսնեֆթ խոշորագույն նավթային ընկերության նախագահ Իգոր Սեչինին, Սերժ Սարգսյանի համոզմամբ Ռոսնեֆթի մուտքը Հայաստան մեծ խթան կհանդիսանա երկոմ տնտեսական փոխգործակցության զարգացմանը։ Ռոսնեֆտը և հայկական կողմից Օյլ Տեխնո ընկերությունը պայմանագիր են ստորագրել հիմնելու համար համատեղ ընկերություն Ռուսաստանից բենզին և դիզելային վառելիք Հայաստան ներկրելու նպատակով։ Հայաստանում նավթամթերքների պահանջը գնահատվում է 350,000 տոննա մեկ տարվա համար։ Այսօր Տաշկենտում հանդիպում են ԱՊ երկրների արտաքին գործերի նախարարները, օրակարգում արտաքին քաղաքականության կոորդինացումն է, կրթական ծրագրերը, տեխնոլոգիական ոլորտում հանցավորության դեմ պայքարը։ Ալմաթայում ապրիլի 6-ից 5-ի 6-ը բանակցություններ են անցկացվում Իրանի միջուկային ծրագրի խնդիրների շուրջ, բանակցություններին մասնակցում են Իրանի և ՄԱԿ-ի անվտանգության մշտական խորհրդի 5 անդամ երկրների գումարած Գերմանիայի ներկայացուցիչները։ Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունները իրերկրում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչներին ասել են, որ հաշվի առնեն էվակուացնելու տարբերակը կորեական թերակղզում աճող լարվածության պատճառով։ Դեսպանները սայի գիտություն են ընդունել, բայց այս պահին երկրից հեռանալու քայլեր չեն պլանավորվում։ Սպիտակ տունը հայտնում է, որ մայիսի 16-ին Վաշինգտոնում Բարակ Օբաման ընդունելու է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին տարածաշրջանային այցելության շրջանակներում ապրիլի 6-ից 7-ը այցելելու է Թուրքիա և Իսրայել։ Հնդկաստանում բազմահարկ շենքի փլուզման հետևանքով վերջին տվյալներով 38 մարդ է զոհվել, կան տասնյակ վիրավորներ, իրավապահները քրեական գործ են հարուցել երկու անձի դեմ, որոնք առանց իշխանությունների համապատասխան թույլտվության կազմակերպել էին շենքի շինարարությունը։ Արգենտինայում ջրհեղեղի հետևանքով ավելի քան 5 տասնյակ մարդ է զոհվել, կառավարությունը երկրում երորյա սուք է հայտարարել։ Թուրան գործակալությունը հաղորդում է, որ նախկին քաղբան տարկյալ բլոգեր Էմին Միլին Մեյդան TV հեռուստանգերություն է բացել, որի հաղորդումները հեռարձակվելու են թուրքական Մեդիա TV-ի ալիքով։ Սիրիայի լրագրողների ինտերակցիոն մամուլի ազատության կոմիտեի տվյալներով միայն մարտ ամսին Սիրիայում 15 լրագրող է սպանվել, կոմիտեն հրապարակել է սպանված լրագրողների անունները։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային ընկերակցությունը զեկույց է պատրաստել, ըստ որի 170 երկրներից 130,000 հարուստներ, պաշտոնյաններ, բանկային գաղտնի հաշիվներ ունեն օֆշորային գոտիներում։ Զեկույցի հրապարակված մասում ընդգրկված են ԱՊՀ երկրների պաշտոնյաններ, այդ թվում Ադրբեջանի նախագահը և նրա դուստրերը, Վրաստանի վարչապետը, մանրամասները մեր ծրագրում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք թողարկումը։ Եվ այսպես այս պահին ազատության հրապարակում անձրևիտակ մեկնարկել է Ռաֆի Հովանիսյանի հրավիրած հանրահավաքը, որը ըստ ընդդիմադիր առաջնորդի ապրիլի 9-ի երթնակալության օրվան ընթառաջ ուղերձները հստակեցնելու նպատակ ունի։ Այս պահին Ազատություն կետայում կայքում հանրահավաքը ուղիղ եթերում հեռարձակվում է, մեր ռադիոյեթերի ընթացքում մենք եւս կներկայացնենք ուշագրավ հատվածները ելույթներից, եւ այժմ ելույթ է ունենում Ռաֆի Հովանիսյանը, ով 3 ավարտեց իր մարզային այցելությունների 3-րդ շրջանը։ Եվ նա խոստացել է այս հանրահավաքի ընթացքում որոշ մանրամասներ հայտնել, թե ինչ է իրենց ներկայացնում ապրիլի 9-ի այդ Նոր Հայաստանի երթմնակալությունը։ Լսենք մի հատված, նա իր ելույթը սկսել է օրերս սպանված դաշնակցական գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի մասին խոսելով.
Ազատամարտիկ, ազգային հերոս, դաշնակցական ընկերոջ Հրաչ Մուրադյանի համար պատասխան պիտիտամ։ Վստահ եմ, որ Արմենը Ռուսլամյան և մեր մյուս պայքարագիցները խոսկացեն Հրաչի մասին, բայց որևէ պատրվակ, պատճառ, բացադրություն չկա, առայն որ մեր հպարտության զինվորը, հրամանատարը իր ծառայության մեջ, մեր սրբության սրբոց հայրենիքում գյամ կազիրը ընկերների հետ մեկտեղ վախկոտ գուսակցականացված ռեժիմը իր ստոր գործիքներով վախկոտ հագահայ գործողությամբ բիսկետներ Հրաչին, այնալ ազգային հերոսի դարետարցին, այնալ մեր հայրենի գյուղում։
Սա մի հատված է Ռաֆի Հովանիսյանի ելույթից, որ այժմ նա ունենում է Ազատության հրապարակում հրավիրած հանրահավաքում։ Հրաչ Մուրադյանի մահվան մասին, սպանության մասին խոսելուց հետո Ռաֆի Հովանիսյանը անդրադարձել է ապրիլի 9-ին Նոր Հայաստանի երթմնակալությանը, ահա թե ինչ է ասել ընդդիմադիր առաջնորդը։
Եվ բայ նրանց, ովքեր ապրիլի 9-ին շուտ երթում են ուտելու, չենք ներելու, չենք ներելու։ Սարևի, լույսի, հայրենիքի խաղաղության բանակն է, անձեն զինված ենք մեր իրավունքով, և որքան սպեցնազ բերեք, զենք բարձրացնեք, մենք գնում ենք մեր հայրենիքի համար, խաղաղ, դավի ախտանակ։ Ապրիլի 9-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, Ազատության հրապարակում լինենք ազգովի մեկնարկող Նոր Հայաստանի հռչակման և երթմնակալության առողջության։
Ռաֆի Հովանիսյանի ելույթից մի հատված էիք լսում, որ Ազատության հրապարակում այժմ հանրահավաքի ընթացքում ընթանում է։ Այս հանրահավաքին և Ռաֆի Հովանիսյանի ելույթին կարող եք հետևել ուղիղ եթերում մեր կայքեջում 3w.azatutyun.am։ Մենք խոստանում ենք ռադիոյեթերի ընթացքում հեռարձակել ուշագրավ ելույթները։ Այս պահին շարունակենք թողարկումը։ Ինչպես արդեն լսեցինք, ապրիլի 9-ին նախագահի երթմնակալության օրը Ռաֆի Հովանիսյանը հրավիրում է հանրահավաք ժամը 11-ին Ազատության հրապարակում, դա անվանում է Նոր Հայաստանի երթմնակալության առողջություն, իսկ ինչպես է հանրապետական կուսակցությունը վերաբերվում այս ալտերնատիվ երթմնակալությանը, որ կազմակերպել է ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չընդունող ընդդիմադիր առաջնորդը։ Այս մասին հանրապետական Հովանես Սահակյանի հետ զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունը որևէ խնդիր չի տեսնում ապրիլի 9-ին Ազատության հրապարակում ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի նախաձեռնած հավաքի հետ կապված։ Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ իրենք նորմալ են վերաբերում այդ միջոցառմանը, եթե այնտեղ չլինեն հակաօրինական կամ քրեական դրսևորումներ։ Ինչպես հայտնի է, ապրիլի 9-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում նախատեսված է նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակալության հանդիսավոր առողջությունը, իսկ փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող քաղաքացիներն ու մի շարք քաղաքական ուժեր մտադիր են նույն օրը Ազատության հրապարակում ազդարարել Ռաֆի Հովանիսյանի հաղթանակը։ Այդ միջոցառումը Հովանիսյանն անվանել է Նոր Հայաստանի երթմնակալություն, բայց դեռևս չի հստակեցվել նախագահի նախկին թեկնած ու Ռաֆի Հովանիսյանը երթվելու է, թե ոչ։ Հովանես Սահակյանը հայտարարեց, որ ինքն այստեղ հերուն տանող քայլեր չի տեսնում։
Իրենք սկսեցին ծիրանագույն կամ ծիրան
Հայաստանի հեղափոխությունը, եկան բարևի հեղափոխությունը, նոր Հայաստանի, հա, ասենք ինչ որ դա կարող է լինել ավելի նոր Հայաստանի, կամ չգիտեմ, Ռաֆի Հայաստանի, որևէ խնդիր չեմ տեսնում հանրահավաքի կամ այս միջոցառումների մեջ։ Բայց այդ բովանդակային եղել հերոնտանը որևէ քել չեմ տեսնում, եթե անկեղծ ասեմ, ում նախագահն կարկելու, այսինքն ում հետ է աշխատելու, հրճակեցին, կարկեցին, Ռաֆի նախագահ բազմաթիվ անգամ այնտեղի գոնե մի 100 հոգին են արչերի մասով կանգնած, հանրահավաքի մասնակիցները գոռում են Ռաֆի նախագահ լավ, 200 հոգի լավ, 1000 հոգի գոռած է Ռաֆի նախագահ։ Հասկանում եք, տրամաբանություն չկա, ես սրա մասին եմ խոսում, որևէ իմաստ գոյություն չունի։ Լավ, կարկեցին նախագահ եւ մի հատ էլ գեղեցիկ աթոռ դրեցին այնտեղ Ռաֆի Հովանեսյանը նստեց որպես նախագահ, ոչ ուր հայելիների թակավորությունը չի, դա չունի իրավական հետևանք, չունի ապագա, չունի որևէ հաջորդական քայլ, որը բովանդակության մեջ կլինի։ Եթե կարգեր նախագահ, դրա հաջորդ քայլը պետք է լինի այն, որ իր հրամաններով իշխանությունը պետք է վերցնեն իշխանական ինչ-որ որոշակի գործառույթներ, պետք է իրականացնեն եւ այլ եւ այլ, դա արդեն իշխանության ուզուրպացիա է, զավթում է, որը քրեական օրենսգրքի հատկանիշներ են, սա էլ հարցության խոսակցություն։ Ես չեմ ուզում նույնիսկ մտովի տեղափոխել այս հարցություն, եւ վստահ եմ, որ Ռաֆի Հովանեսյանը չի ուզում մտնել այդ դիրույթ, որովհետեւ այնտեղ որևէ լավ բան չկա, հատկապես իր համար։
Ռաֆի Հովանեսյանը Սերժ Սարգսյանին հրավիրել է ապրիլի 9-ին մասնակցելու Ազատության հրապարակում կայանալիք այդ նոր Հայաստանի երթմնակալությանը։
Մեր քաղաքական դաշտի մի հատ կարևորագույն հարցը ոչ վաղ անցյալում եղել էր այն, թե արդյոք Սերժ Սարգսյանը կգա Ազատության հրապարակ, թե ոչ, եւ այսօր հրավիրել է կգնա Ռաֆի Հովանեսյանի երթմնակալությանը կամ թագադրմանը նոր Հայաստանի, թե ոչ։ Բայց բավականին լուրջ խնդիրներ էլի կան։ Լավ, ենթադրենք գնացել է ինչ-որ որոշ, կամ չի գնացել, ինչ է փոխվելու։ Դուրս է գալիս, որ հրապարակային բացօթյա ինչ-որ թատրոնի ականատեսն է գնում։ Բայց չէ որ երկրի նախագահը մի շարք խնդիրներ հաշվի առնելով, մի շարք հարցեր հաշվի առնելով նշեց, որ ես պատրաստ եմ թուղթ ու գրիչով նստել եւ ավելի լուրջ քննարկել։ Ես կարծում եմ, սա ավելի լուրջ շեշտադրում է, քան թե ասենք ինչ-որ Ռաֆի Հովանեսյանի նոր Հայաստանի թագադրումը, կամ չգիտեմ ինչ-որ պետք է լավ ծանոթ թեթևանեն եւ միայն հեռուստաէկրաններով Երևանը, որ կարող են 1-2 հոգի տեսնել եւ ասել, ես ձեզ տեսել եմ, դա իրենց համար արժանիք կամ արժեք չպետք է լինի։
Ի պատասխան Ռաֆի Հովանեսյանի առաջարկների հիման վրա երկխոսելու Սերժ Սարգսյանի առաջարկի, հիշեցնենք, ժառանգության առաջնորդը վերջերս հայտարարեց, որ պատրաստ է հանդիպել Հայաստանի նախագահի հետ ցանկացած վայրում, բայց ոչ Բաղրամյան 26-ում։ Իշխանություններն ու ժառանգությունը միմյանց են մեղադրում գործընթացը փակուղի տանելու մեջ։ Հովանես Սահակյանից փորձեցինք ճշտել, հնարավոր է մինչև ապրիլի 9-ը Սերժ Սարգսյանն ու Ռաֆի Հովանեսյանը այնուհանդերձ հանդիպեն։
Ես մինչև ամսի 9-ը, իսկ եթե 9-ից հետո ենթադրենք ամսի 10-ին լինի, հա, հանդիպում, ինչ-որ մի բան կորցնելու են կամ փոխելու են կամ չգիտեմ ինչ է լինելու։ Չէ, ես կարծում եմ, չէ, անկեղծ։ Ես կարծում եմ, որ դա պետք է լինի բովանդակային։ Եթե Ռաֆի Հովանեսյանը գնա հանդիպի Սերժ Սարգսյանին, թեկուզև ինչ-որ X վայրում, չկենտրոնանանք նախագահական նստավայրում, հա, զրուցեն եւ զրույցի մեջ երկու կողմերը պատրաստ են գնալ ընդհարաշ խնդիրների լուծման առումով, ես կարծում եմ, այստեղ ոչ ժամը, ոչ տեղը, ոչ, չգիտեմ, հագուստը որևէ էական նշանակություն չունի։
Փորձեցինք նաև ճշտել խորհրդարանական մյուս ուժերը ապրիլի 9-ին Ազատության հրապարակում ներկա կգտնվեն նոր Հայաստանի երթմնակալությանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը փոխանցեց, որ նման հարց իրենք չեն քննարկել։ Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը նպատակահարմար չհամարեց պատասխանել ապրիլի 9-ի հանրահավաքի հետ կապված հարցերին, իսկ հայ հեղափոխական դաշնակցությունից տեղեկացանք, որ ապրիլի 8-ին այդ մասին կհայտարարեն։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիո Կան, Երևան։
Այսօր Երևանից ոչ հեռու գտնվող Պրոշյան գյուղում տեղի է ունեցել ապրիլի 2-ին սպանված գյուղապետի դաշնակցական Հրաչ Մուրադյանի հուղարկավորությունը։ Նրա սպանության գործով դեռևս 2 ձերբակալված կա, որևէ նորություն հարուցված քրական գործից դեռ չկա։ 3 անգամ վերընտրված գյուղապետի սպանությունը ցնցեց թե հասարակությանը, թե քաղաքական դաշտը։ Սպանված գյուղապետի կուսակիցները տեղի ունեցածը ահաբեկչություն որակեցին քաղաքական ենթատեքստով կանխամտածված եւ ծրագրված սպանություն։ Ահաբեկչություն որակեցին եւ դատապարտող հայտարարություններ արեցին նաեւ ժառանգ Ցուննո Հայազգային կոնգրեսը։ Հանրապետական Գալուս Ծահակյանը 3 մեր թղթակցի հետ զրույցում շտապեց հայտարարել, թե հանրապետականները սպանության հետ առնչություն չունեն։ Այսօր արդեն դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը ուշագրավ է համարում Գալուս Ծահակյանի այս շուտապույտ հերքումները, թե ինչու Նայարաբուլադարյանն է պատմում։
Հայեղափոխական դաշնակցության գերագույն մամլի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն Ազատություն ռադիոկանալի հետ հարցազրույցում նշում է, որ մտածելու տեղիք է տալիս հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալու Սահակյանի արձագանքը դաշնակցության հայտարարությանը։ Դաշնակցությունը հայտարարել է, թե Պրոշյանի դաշնակցական գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի սպանությունը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Սրանի պատասխան Սահակյանը շտապեց անհեթեթություն որակել կասկածները, թե հանրապետականը կարող է որևէ առնչություն ունենալ սպանությանը։
Գիտեք, հենց շատ բաներ հենց այդտեղ է թաքնված, չես որևէ ուժի կոնկրետ չեմ մեղադրել։ Ես ասել եմ, որ ինչի արդյունք սա կարող է լինել, ինչ երևույթի, ինչ մտնոլորտի արդյունք։ Դե մարդիկ արդեն իրենց են վերագրում այդ մեղադրանքները, այստեղ արդեն մտածելու տեղիք է տալիս։ Նահաբեկման տարբեր մեթոդներ կիրառվել են։ Դրա մասին է խոսքը, որի մասին մենք ասում ենք, բայց իրենք չեն ուզում դա ընդունեն, բնականաբար։ Եվ եթե միանգամից հասցեավորված իրենց վրա են դա ընդունում, սա արդեն մտածելու իսկապես տխուր առիթ է տալիս։
Ռուստամյանը նշում է, որ իրենք ամենևին էլ հանրապետականին նկատի չունեն, այլ անդրադարձել են գյուղապետի շուրջ ստեղծված լարված մթնոլորտին, նրա նկատմամբ կատարված ոտնձգություններին ու ահաբեկչություններին, գյուղապետարանում կառավարման տարբեր օղակների անհարգիստուգումներին։
Դա պարտադիր չի, որ իշխանություններն անպայման ամեն ինչ ծրագրավորված իրականացնեն։ Բավական է ստեղծել այդպիսի մթնոլորտ և կգտնվեն միշտ լկտիներ, ցինիկներ, հանցագործ տարեր, որոնք դրանից կօգտվեն, սրա մասին է խոսքը։
Մուրադյանի սպանության գործով երկու ձերբակալված կան նույն գյուղի բնակիչներ, եղբայրներ Արտակ և Արայիկ Պետրոսյանները։ Դաշնակցական գործիչը բացառում է սպանության կենցաղային դրդապատճառը, մինչդեռ նա զերծ մնաց որևէ գնահատական տալ սպանության պատվիրված լինելու մասին։ Ռուստամյանը պարզապես անդրադառնում է երկրում ձևավորված անհանդուրժողականության մթնոլորտին։
Եթե անհանդուրժողականություն չառաջացնի այն հանգամանքը, որ կարող է, ինչու ոչ, պիտի երկրում լինեն նաև այլընտրանքային ուժեր, որոնք որ ընդդիմադիր ուժեր, ինչու ոչ, այնքում ունենան ներկայություն, այսինքն մենք ստեղծենք մի ավանդույթ, որ բնական դիտվի միասնական համատեղելի գործունեությունը ընդդիմության և իշխանության, եթե որ դա բնական դիտվի, որևէ մեկի մտքով չի անցնի, որ պաշտոնյայի նկատմամբ փորձի մահափորձ կամ սպանություն իրականացնել, մտածելով, որ քանի որ սա արդեն իսկ իշխանությունների կողմից մերժվող է կամ չընդունվող է կամ այնպիսի մթնոլորտում է աշխատում, որ պարզ է դառնում, որ անցանկալի տար է, բնականաբար սա քաջալերում է իսկ դրսևորումները։
Հանրապետականի փոխնախագահը նաև շտապել էր հայտարարել, թե հանրապետականները հո դաշնակցությունը չեն, որ զենքի մշակույթ ունենան։ Ի պատասխան Ռուստամյանն այսպես արձագանքեց.
Նախ միջև այդպիսի զուգահեռներ անցկացնելը դաշնակցության հետ պետք է առնվազն գունե դաշնակցության չափ վաստակում և նոր խոսեն, թե ինչպես պետք է զենք բռնել, ումդեմ պետք է բռնել և ինչպես պետք է զենքը կիրառվի, որպեսզի հայ ժողովրդին դա վնաս չտա։ Դա մեզ չի, որ պիտի սովորեցնեն, մեր ամբողջ պատմությամբ դա մենք փաստել ենք։ Եվ ամբողջ ցավն այն է, որ այո, իսկապես ենթատեքստը քաղաքական է։
Կոտայքի մարզպետ Կովալենկո Շահգազյանը չցանկացավ այսօր մեկնաբանություններ անել դեպքի վերաբերյալ։ Նա միայն նշեց, որ շահարկել գյուղապետի մահը ինչ-որ մեկի կամ կուսակցության հեղինակությունը բարձրացնելու համար անբարոյական է։ Նա ավելի վաղ լրատվամիջոցներին ասել էր, թե Մուրադյանը միջինիս թույլ գյուղապետ էր։ Մարզպետը գյուղապետի հուղարկավորությանը չմասնակցեց։ 50-ամյակը չբոլորած Մուրադյանի հուղարկավորությանը մասնակցեցին ոչ միայն համագյուղացիները, ընկերներն ու կուսակիցները, այլև տարբեր քաղաքացիական նախաձեռնությունների ներկայացուցիչներ, ակտիվ քաղաքացիներ։ Ապրիլի 2-ին Երևանին մոտ գտնվող Պրոշյան գյուղի գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանը սպանվեց գյուղապետարանի շենքի առջև։ Ոստիկանությունը քրեական գործ հարուցեց սպանության և ապօրինի զենք կրելու հատկանիշներով։ Բացի երկու եղբայրների ձերբակալությունից, այլ մանրամասներ ոստիկանությունը դեռ չի հրապարակել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ-երեկոյան հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստեր, որին ներկայան եղել նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Թե ինչ է քննարկվել նիստի ընթացքում, պաշտոնյաները չեն մանրամասնում։ Այս նիստի ընթացքում բողոքի ցույց է տեղի ունեցել հանրապետական կուսակցության շենքի առջև։ Իմանալով, որ այդ օրը ներկայան լինելու հանրապետության առաջին դեմքերը, պետության գերակաշահից տուժած և իրենց բնակարանները կորցրած քաղաքացիները հավաքվել և կարելի ասել պաշարել էին շենքը իրենց խնդիրը տեղ հասցնելու ակնկալիքով։ Իսկ պատմությունը հետևյալն է. 2007 թվականից պետության գերակաշահը ճանաչվել և սկսել է իրացվել Երևանի կենտրոնում գտնվող մի թաղամաս։ Այդ թաղամասի չափերի մասին պատկերացում կազմելու համար նշենք, որ ընդհանուր առմամբ 188 ընտանիք է հանվել իրենց տներից, նրանցից միայն 82-ն է փոխհատուցում ստացել։ Մնացած ընտանիքների վիճակը օդից կախված է, 85 ընտանիքի խոստացել են բնակարան հատկացնել իրենց նախկին տների տեղում կառուցվելիք շենքերում, շենքերը սակայն մինչ օրս չեն կառուցվել, ընտանիքներն էլ անտուն են, խնդրին ծանոթ է Նարինե Ղալեչյանը։
Հանրապետության 33 թաղամասի Ֆիրդուսի իրացման գոտու բնակիչները
Ովքեր երեկոյան հավաքվել էին ՀՀԿ-ի գրասենյակի մոտ, հույս ունեին հանդիպել երկրի նախագահին ու վարչապետին, սակայն բնակիչներին մոտեցավ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը և լսեց նրանց դժգոհությունները։
Պարոն Աբրամյան, շատ ներողություն, մենք երկու օր առաջ հանդիպել ենք Սիթի Սենթում, կառավարությունը մեզ ասել, տեղում կապողներին բնակարան չեն կառուցելու տեղում, դրամական փոխհատուցում պետք է տան, դա ինչով պետք է բացատրվի, որ ես 6 ամիս առաջ պայմանագիր եմ կապում 3 տարով, որ պետք է բնակստանան, 6 ամիս հետո ասում են, տեղում բնակարան չկա,
53 քառակուս, իրանք առաջարկին գինը գործան, ասես տեղ տուն է կառուցվել, ես չհամաձայնվի, ասես տվեք ստե 53 քառակուս, բայց դեպքում գումար ավելացրու Ես արձեր, իրանց տվել եմ գումարը 5 տարի է, բայց այդ գումարը ես դնեի աշխատանքի մեջ, ու այդ դարձից իմ ջայլ ամուսինի սուրտ խփի պարտի, հիմա ես չեմ կարում։
Իրացման գոտու բնակիչները նշում էին, որ իրենք 2007 թվականից սկսել են լքել բնակարանները և 3.5 տարվա պայմանագիր էին կնքել Glendel Hills ընկերության հետ, ըստ որի բնակիչների մի մասը դրամական փոխհատուցում պետք է ստանար, մի մասը բնակարաններ պետք է ունենար Արգիշտի փողոցի վրա Glendel Hills ընկերության կառուցած շենքում։ Ներկաներից մի քանիսն էլ պնդում էին, որ պայմանագրերը տարբեր են և որոշ ընտանիքներ համաձայնվել են հենց իրենց բնակարանների տեղում կառուցվելիք շենքում տուն ստանալ։ Երեկերեկոյան ՀՀԿ-ի գրասենյակի մոտ հավաքված բնակիչները նշում էին, որ մի մասի պահանջները բավարարվել են, իսկ մյուս մասինը ոչ։ Նրանցից շատերը բնակվում են Վարձով, ընկերությունը, որի հետ պայմանագիր են կնքել, Վարձի գումարը շատ փոքր է սահմանել և դա էլ ուշացումով է վճարում։ Հովիկ Աբրամյանի հետ զրույցում բնակիչները մատնացույց արեցին ընկերության ներկայացուցչին, իրացման բաժնի պետին, ով հեռվից լսում էր բնակիչների բողոքը։
Ինչ դա պատճառը մատնացույցի ոչ
էք։ Մեր մոտ ամս 2-ին հանդիպում ա եղել, մենք հայտարարություն ենք արել, որ 10 օրվա ընթացքում հաստի առաստել բոլորի կանչելու
է։ Շենքը կապշելու է։
Շենք հավաքում։
Շենքը ես վարկանին բաժնիտերերը որոշել են, որ ոչ
գումարային փոխհատուցում են արել։ Ես մարտի կարող եմ գումարով իրենց համար իրենց բնակարանը կամ բնակարանին համապատասխան գումար ստանալ։
Իհարկե, որտեվ հայտարարություն արվել է,
իհարկե, որ մարդը կարա գումարով
գնակներ։ Շուկայական գնովա փոխադրում
արվել է։ Չէ, առանց ոչի։
Ձեր համարը կտակն է։
Իմ համարը։ Ինչ համար։
Ձեր ախոսի համարը։
Բնակիչները պնդում են, որ իրենցից շատերը 5 տարուց ավելի հայտնվել են դրսում, ոչ փոխհատուցում են ստացել, ոչ էլ հույս ունեն, որ երբևէ կստանան։ Դրամական փոխհատուցումն է նրանց խոսքով դեռ պարզ չէ, որքան կգնահատվի։ Քննարկման պահին մոտեցավ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն, ով ասաց, որ այդ քաղաքացիների խնդրանքով ինքը հանդիպում է կազմակերպել Glendel Hills ընկերության բաժնետերի խորհրդի նախագահ Վահե Յակուբյանի հետ, ով խոստացել է հարցին լուծում տալ։ Քաղաքապետն ասաց, որ ինքն ավելին անել չի կարող։ Երեկոյան ժամը 19-ից մինչև 22:30-ը նախագահին և վարչապետին սպասող բնակիչներն ասացին, որ իրենք այլևս ոչ մի խոստումի չեն հավատում, և եթե չլուծվի իրենց հարցը, կմտնեն ՀՀԿ-ի շենք և կսկսեն այնտեղ ապրել։ Նրանք վրդովված էին, որ նախագահն ու վարչապետը աննկատ հեռացան։
Մենք արդեն այնքան չենք հավատում, ուղղակի մենք հետի համարում ենք սենց, որ դա մեզ ապաշխարանք է, փափուկ բարձ են դնում մեր գլխի
տակ։ Մենք տարի ծերել են 7 տարի։
Մենք արդեն այնքան չենք հավատում, ուղղակի մենք հետի համարում ենք սենց, որ դա մեզ ապաշխարանք է, փափուկ բարձ են դնում մեր գլխի տակ։
Մենք տարի ծերել են 7 տարի։
Եթե առավոտ ժամի 8-ից կայներ են ոդի, Աստղանքը սա սաղոր։
Ես քեզ ասում եմ գնա տուն, ո՞վ ես
ասում։ Ո՞նց է ասում ես գնա տուն։ Ես հարց ունեմ լուծելու, ո՞ր է տան տուն։ Ես նախագահի հետ հարց ունեմ, ո՞նց է տան տուն։
Նախագահի չտեսա։ Ո՞նց եկա, ո՞նց գնաց, չտեսա։
Եթե մեկը մտող լիներ, չէ տարանջատի Արամի ժողովրդին, առողներին, չեն ասի, ես մարդիկ են այդ տուն առել, չեն կարա իրաց ասեն գնացեք։ Բոլորն են ասում։ Ես չեմ կարա հանգիստ, խոսով 10 տարի հանգիստ վերաներ թաք լռել եք, հավատացել եք պետությանը, էլ որտեղից հավատա։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը ՀՀԿ-ի նիստից հետո մոտեցավ քաղաքացիներին, ասաց, որ իրենց խնդրանք բողոքը փոխանցել է նախագահին, վերջինս էլ իր հերթին հանձնարարել է կարճ ժամկետներում ուսումնասիրել հարցը։ Այդ պահին Հովիկ Աբրահամյանին մոտեցան նաև Բյուզանդի փողոցի բնակիչները կրկին նույն խնդրանքով։ Նրանց Հովիկ Աբրահամյանը խոստացավ հանդիպում կազմակերպել Վաչե Գաբրիելյանի հետ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք սպասվող Երևանի ավականու ընտրություններին։ Կանայք գործադիր իշխանության մեջ կամ ազգային ժողովում մեծ թիվ չեն կազմում, եթե խորհրդարանական ընտրություններում կուսակցությունների ցուցակներում հատուկ կանանց համար քվոտաներ նախատեսված չլինեին, գուցե կանանց ներգրավվածությունը էլ ավելի քիչ լիներ։ 300-ից ավելի համայնքապետերից միայն 2 տասնյակն եկին, խորհրդարանի 131 տեղերից 14-ն են կանայք զբաղեցնում, առջևում Երևանի ավականու ընտրություններն են։ Արդյոք կանայք որքանով են ակտիվ մայրաքաղաքի ընտրություններում, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Եթե ղեկավար պաշտոններում կանայք ավելի շատ լինեն, երկրի սոցիալական խնդիրներն ավելի արագ կլուծվեն։ Այս հարցում գրեթե համակարծիք էին տարբեր կուսակցություններ ներկայացնող Երևանի ավականու ընտրությունների ցուցակներում ներգրավված կին կորտիչները։ Միայն ժառանգություն կուսակցության Բարև Երևան կուսակցությունների դաշինքի ցուցակում երկրորդ տեղը զբաղեցնող Անահիտ Բախշյանն էր, որ այնուամենայնիվ տարակուսանք հայտնեց։
Մենք ոլորտ ունենք, որտեղ 90% կանայք են, ու այդ ոլորտը ոլորտից հասարակություն
Առաջին հերթին պետք է ունենալ արդար պետություն, որտեղ կինը գուցե ավելի լավ կլուծի վերոնշյալ խնդիրները, սակայն այսօր ըստ Տիկին Բախշյանի
այս մտնոլորտում տարբերություն չկա։ Կին, տղամարդ, երկուսն էլ երկիրը ավերում են։
Խոսելով այն մասին, թե այդուհանդերձ կինը տեղ ունի քաղաքական կյանքում, հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող ԱԺ պատգամավոր Կարինե Աճեմյանը, օրինակ բերելով իրենց կուսակցությունը, նշեց, որ տարիների ընթացքում կանանց հոսքը դեպի վերոնշյալ դաշտ աճել է։
Միշտ համարել են, որ քվոտաները այնքան էլ լավ բան չեն, խրախուսելի, բայց իհարկե քվոտան, իհարկե ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ են, բոլոր օրենքները նպաստում են, որպեսզի կանանց ներկայացվածությունը ավելի ընկալելի լինի, որպեսզի նա կարողանան ավելի հեշտ աշխատել, բայց ամենակարևորը երևի թե հասարակության վերաբերմունքն է։
Այսօր Երևանի ավականու ընտրություններին կուսակցությունների ներկայացված ցուցակներից եւ ոչ մեկը կին չի գխավորում։ Կարելի է արդյոք ենթադրել, որ հենց նույն կուսակցություններում լուրջ չեն վերաբերում կանանց ներգրվածությանը ավականու աշխատանքին։ Ավելին, ոչ մի կերպ կինը չի ընկալվում որպես Երևանի քաղաքապետ։ Մեր այս դիտարկմանը Էլինար Վարսանյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից արձագանքեց, ասելով, թե սա դեռ չի նշանակում, որ կանայք թերագնահատվում են։ Ավելին, չի բացառվում, որ հաջորդ ավականում ցուցակը կգլխավորեն հենց կանայք։
Պարզապես տվյալ դեպքում տվյալ պաշտոնում կուսակցությունը տեսնում է տվյալ տղամարդում։
Ինքնանպատակ չպետք է լինի։
Հոյիդա ներկայացուցիչ Ռուզան Արաքելյանի կարծիքով էլ
կարևորը որակն է։
Մեր այն հարցին, արդյոք այսօր այս կուսակցություններում չկան այնպիսի արժանավոր կանայք, որոնք այդ որակը կապահովեին, բոլոր կուսակցության ներկայացուցիչները պնդեցին, որ միանշանակ կան, իսկ ՕԵԿ ներկայացուցիչ Ջուլետա Թադևոսյանի կարծիքով էլ
կանայք, որպեսզի լինեն առավել ակտիվ ներկայացված քաղաքականության մեջ, այդտեղ բավականին անելիք ունեն կուսակցությունները։
Բարգավաճ Հայաստան ժառանգություն Հոյիդա ՕԵԿ ներկայացրած ցուցակների առաջին տասնյակում կա 2 ական կին, ՀԱԿ-ի առաջին տասնյակում 3, հանրապետական կուսակցության առաջին տասնյակում ընդամենը 1 կին։ Հետաքրքիր է արձանագրել, որ նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ երբևիցե կին քաղաքապետ չեն ունեցել, եւ 866 գյուղական համայնքներից էլ միայն 24-ն են կանայք ղեկավարում։ Ու թեպետ կին քաղաքական գործիչները այսօր այդ մասին խոսելիս պնդում են, որ դա ինքնանպատակ չէ, այնուամենայնիվ հարկ է նշենք, որ հազարամյակի զարգացման նպատակների ծրագրով Հայաստանի կառավարությունը պարտավորվել էր, որ մինչև 2015 թվականը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների 10% պետք է կանայք լինեին, մինչդեռ այսօր ապահովվել են ընդամենը 2%։ Արդեն իսկ տեսանելի է, որ այդ արդյունքին անհնար կլինի հասնել սահմանված ժամկետում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահության ոլորտում փոփոխություններ են սպասվում։ Խոսքը վերաբերում է անվճար ծննդոգնությանը, հղիների խորհրդատվություններին եւ մինչեւ 7 տարեկան երեխաների անվճար բուժ սպասարկմանը, պետության տրամադրած հավաստագրերով։ Եթե մինչեւ այժմ այդ հավաստագրերով ներկայացողներին պարտավոր էին ընդունել հանրապետության յուրաքանչյուր բուժ կենտրոնում, ապա մայիսի 1-ից արդեն հղիները կամ երեխաների ծնողները կարող են դիմել միայն իրենց բնակության վայրի հիվանդանոցներ։ Կարճ ասած, նշանակում է, մարզերից այլևս չեն կարող գալ Երևան մայրաքաղաքում անվճար բուժօգնություն կամ ծննդոգնություն ստանալու։ Նախարարը արդեն ստորագրել է որոշումը, արդյոք սա չի հանգեցնի մրցակցության նվազմանն ու հետևաբար ծառայությունների որակի հանգմանը, պարզել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթե վերջին մի քանի տարիներին հեղիներն ու 0-7 տարեկան երեխաները անվճար բուժօգնություն կարող էին ստանալ Հանրապետության յուրաքանչյուր հիվանդանոցում, ապա մոտ մեկ ամսից այդ հնարավորությունը սահմանափակվում է առողջապահության նախարարի հրամանով, որը ուժի մեջ կմտնի մայիսի 1-ից։ Այսինքն Երևանում բնակվող հեղիներն ու երեխաները կսպասարկվեն մայրաքաղաքի հիվանդանոցներում, դե իսկ մարզերում բնակվողները անվճար բուժում կարող են ստանալ միայն իրենց մարզում գտնվող հիվանդանոցներում։ Առողջապահության նախարարության մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության պետ Կարեն Սարիբեկյանն ասում է, որ սա մարզային հիվանդանոցներին զարգանալու հնարավորություն կտա։ Հարցին, թե ինչու է սահմանափակվում մայրերի ազատ ընտրության հնարավորությունը, Սարիբեկյանը պատասխանում է.
Չէ՞ որ այդ նույն մարզի տարածքում ընտրության հնարավորություն ունի այլ ծննդատուն գնալու։ Եթե իջմիածնի ծննդատան պայմանները լավը չեն, ապա նույն իջմիածնի բնակիչ կծննդաբերի արմավիրում, կծննդաբերի մարզի մյուս ծննդատան, այսինքն մրցակցային դաշտը մարզային կտրվածքով, ինքը միևնույնն է մնալու է։
Գաղտնիք չէ, որ մայրաքաղաքի հիվանդանոցները ավելի հագեցված են թե տեխնիկապես, թե որակյալ մասնագետների առումով, եւ վերջին տարիներին հատկապես Երևանին մոտ գտնվող մարզերի բնակիչները ընտրում էին Երևանյան հիվանդանոցները։ Արդյոք ժամանակավրեպ չէր այս հրամանը այն պարագայում, երբ մարզային հիվանդանոցները համապատասխան որակ ապահովելու պայմաններ չունեն։ Այս դիտարկմանը Կարեն Սարիբեկյանը պատասխանեց.
Ոչ, միշտ է, որ այդ պայմանը չկա։ Ես ձեզ ասեմ, առնվազն մեր, տեսեք, մարզերի վերանորոգումների արդիականացման ծրագրում մեր բոլոր մարզերում այսօր կան գոնե մարզում, յուրաքանչյուր մարզում մեկ կամ երկու լավ վերանորոգված, շատ լավ հագեցված պայմաններով բժշկական հաստատություն։ Եվ փառք աստծո, դեռևս փառք աստծո, մենք հիվանդանոցային մասնագետների այդպես մեծ դեֆիցիտ չունենք։
Դե իսկ եթե այնուամենայնիվ մարզում բնակվող կինը որոշի, որ ցանկանում է Երևանում ծննդաբերել, պետք է վճարի 107,000 դրամ, այնքան, ինչքան պետությունն է վճարում մեկ ծննդաբերության համար։ Երեխայի բուժման դեպքում կգործեն տվյալ բուժհաստատության վճարովի ծառայության գները։ Կարեն Սարիբեկյանի խոսքերով, վերջին տարիներին նաև Երևանի հիվանդանոցները գերծանրաբեռնված են աշխատում, ինչը կարող է ազդել սպասարկման որակի վրա։ Դե իսկ մարզային բուժկենտրոնները քիչ հիվանդներ ունենալով չեն զարգանում, համապատասխան ֆինանսավորում չեն ստանում, իսկ բժիշկները հիվանդների հետ չաշխատելով մասնագիտական որակ են կորցնում։ Այս հրամանը ուղղված է նաև այս խնդիրների լուծմանը։ Նաև ասենք, որ մայիսի 1-ից հաշվի կառնեն ոչ թե գրանցումը, այլ փաստացի բնակության վայրը, եւ եթե մարզի բնակիչ օրինակ վարձով ապրում է Երևանում, ապա ժամանակին տարածքային պոլիկլինիկա դիմելով կամ համատիրությունից փաստաթուղթ ստանալով կարող է անվճար սպասարկվել մայրաքաղաքի հիվանդանոցներում։ Դե իսկ բարդ դեպքերը մարզերից կուղեգրվեն Երևանի հիվանդանոցներ, եւ երեխաները եւ մայրերը այստեղ անվճար բուժում կստանան։ Ստացանք նաև ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարի Քայրապետյանի կարծիքը այս հարցի վերաբերյալ։ Նա համոզված է, որ մարզային հիվանդանոցներին զարգանալու հավասար հնարավորություն է հարկավոր ընձեռել և ազատ մրցակցային դաշտ ապահովել, չսահմանափակելով կանանց և երեխաների ազատ ընտրության իրավունքը։ Այդ դեպքում մարզի բնակիչը կընտրի իրեն մոտ գտնվող բուժկենտրոնը, համոզված է նա։
Ցանկացած մարդ պետք է ընտրի որտեղ ինչ ուզում է դանել։ Ուրիշ հարց, թե մենք ինչպես ենք անում և ոնց ենք կազմակերպում են պրոցեսը, որ մարդ ուզի իր ծննդային, իր գրանցման կամ իր ապրելու տեղում ստանա այն ծառայությունները, որոնք որ անհրաժեշտ է ստանալ բավարար որակի և ժամանակին և ճիշտ։ Այստեղ միանշանակ չի, որ այո, պետք է բոլորին պահել մարզերում կամ բոլորին ուղղել Երևան, ոչ, պետք է ստեղծել հավասար պայմաններ, որ մարդ և թույլ տալ մարդուն ինքը ընտրի, և դա կբարձրացնի նաև մրցունակությունը։ Մարզերը կսկսեն փորձել ավելի լավ, ավելի բարյացակամ ծառայություններ, մարզի որակի ծառայություններ տրամադրել, որպեսզի իրենց ազգաբնակությունը, իրենց մարզը, իրենց մոտ մնա և չգնա Երևան։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է Գելապ կազմակերպության վերջին հարցումներին, ըստ որի հետխորհրդային 12 երկրներից Հայաստանի բնակչությունն ամենաշատն է հակված արտագաղթելուն։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը այս կապակցությամբ գրում է. Բաց այդ, առաջատարը Հայաստանն է, մեր բնակության 40%-ը պարզվում է հնարության դեպքում կարտագաղթել երկրից։ Համատության համար նշենք, օրինակ, որ Վրաստանում եւ Ադրբեջանում այդ ցուցանիշը 14% է։ Որքան էլ Սերժ Սարգսյանը պնդի, որ արտագաղթի հիմնական պատճառը գաղճ մթնոլորտն է, այնուամենայնիվ հասկանալի է, որ մարդիկ արտագաղթում են հիմնականում սոցիալական խնդիրների պատճառով պարզապես չեն կարողանում ապրել Հայաստանում։ Նորմալ աշխատանք գտնելու հնարավորություն չկա, բիզնեսով զբաղվելու հնարավորություն չկա, վիճակն էլ օրեցօր վատանում է, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունն ու շարունակում։ Հասկանում է արդյոք այս ամենը Սերժ Սարգսյանը, դատելով վերջին ասուլիսից, չի հասկանում։ Նա օրինակ պնդում էր, որ մարդիկ ամենևին էլ արդարության պակասի պատճառով չեն հեռանում Հայաստանից, որովհետև արտագաղթողները հիմնականում Ռուսաստան են գնում, իսկ այնտեղ արդարության առումով վիճակն ավելի լավ չէ, համենայն դեպս հայերի համար։ Այո, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ռուսաստանում արդարության հասնել կարելի է միայն փողով, լինի դա ոստիկանության, դատարանների թե իշխանության տարբեր ուղակների հետ հարաբերություններում, բայց խնդիրն էլ հենց այն է, որ Ռուսաստանում այդ փողը վաստակել հնարավոր է, իսկ Հայաստանում հնարավոր չէ։ Պարզ ասած, փող ունեցող հայը Ռուսաստանում ավելի պաշտպանված է, քան փող չունեցողը Հայաստանում։ Դրա համար էլ մարդիկ գնում են այնտեղ, որտեղ պաշտպանված լինելու ավելի մեծ շանսեր կունենան, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Օրակարգ թերթը գրում է. Գիտակցում են արդյոք Հայաստանի ղեկավարները, որ 40%-ը արդեն արտագաղթացները եւ արտագաղթողները չեն, այլ ընդհանեն այդ ցանկությունն ունեցողները։ Գիտակցում են արդյոք, որ այս տրենդը շարունակվելու դեպքում հայությունից ընդհանրապես կարող է մնալ միայն սփյուռքը, իսկ Հայաստանից նրա դատարկ տուփը։ Ցավալիորեն կարելի է հավաստել, որ չեն գիտակցում։ Չեն գիտակցում, որովհետև կարծում են երկրում մնացողը հեղափոխություն կանի։ Չեն գիտակցում, որովհետև սահմանամերձ գյուղում աշխատատեղ չունենալու համար այդ գյուղի բնակչին են մեղադրում եւ ոչ երբեք իրենց։ Թեման շարունակում է առավոտը, որի խմբագրականում կարդում ենք։ Պաճառները իհարկե հայտնի են։ Նման տրամադրությունների հիմնական մեղավորը իշխանությունն է, որն ըստ երևույթին ադեկվատ պատկերացում չունի երկրի իրական վիճակի մասին եւ անհաղորդ է մարդկանց կարիքներին։ Բայց եկեք ընդունենք նաեւ, որ Հայաստանը վերոյշյալ 12 երկրներից ամենաախքատը, ամենաավտորիտարը, ամենակոռումպացվածը եւ ամենաանարթարը չէ։ Բոլոր տապալված պետություններից Հայաստանը ամենատապալվածը չէ, նույնիսկ մթնոլորտը մեզ մոտ ամենագաղջը չէ, որն է ուրեմն հավանական պաճառներից մեկը։ Իհարկե դա լուրջ հետազոտություն է պահանջում, բայց փորձեմ ենթադրել, որ մեր խնդիրներից մեկն այն է, որ մենք հայերս չափից դուրս հեշտ ենք հուսավարվում եւ նույնքան հեշտ հիասթափվում։ Հրապարակն անդրադառնում է առաջիկայում սպասվող զույգ երթմնակալություններին։ Թերթը գրում է. Եթե փորձենք որևէ օտարերկրացու աչքերով նայել Հայաստանում կատարվող իրադարձություններին, կտեսնենք, որ աշխարի ոչ մի երկրում միանգամից երկու նախագահի երկու ինագուրացիա չի եղել։ Սա ոչ միայն նոնսենս է, այլև պարզապես զավեշտալի վիճակ։ Աշխարի ոչ մի երկրում նախագահի երթնակալությանը մասնակցելը յուրօրինակ վստահության հանրաքվեի չի վերածվել, ինչպես փորձում են անել մեզանում։ Աշխարի ոչ մի երկրում ընտրությունները չեն փոխարինվել հրապարակներում մարտագլխականակով ընտրություն կազմակերպելու ակցիաներով։ Սրանք երևույթներ են, որ զուտ հայկական են եւ կարելի է համարել մեր ներդրումը համաշխարհային քաղաքական մշակույթի ասպարեզում, հեգնում է հրապարակ թերթը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է Արմավիայի սնանկացման գործընթացին։ Անսպասելիորեն դադարեցրել է իր չվերթները մի ավիաընկերություն, որը զբաղեցնում է երկրի ավիափոխադրումների շուկայի առնվազն կեսը։ Եթե որևէ այլ երկրում նման բան տեղի ունենար, ապա ամենաքիչը, որ կլիներ այդ երկրում, կառավարությունը արտահերթ նիստ կգումարեր։ Իսկ կառավարության երեկվա հերթական նիստում Արմավիա բառն անգամ չհնչեց, իբր ոչինչ տեղի չի ունեցել, իբր ամեն ինչ կարգին է։ Իրականում սակայն տեղի է ունենում սահմարկեցուցիչ իրադարձություն։ Խնդիրն այն է, որ Արմավիան սովորական ընկերություն չէ, նրա սնանկացման դեպքում ամենայն հավանականությամբ կվճարի պետությունը, այսինքն մենք, արկատուններս, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հայաստանի դատական ակցիաներով այժմ անցնում է մի շատ ուշագրավ գործ, որը կարող է նախադեպային դառնալ եւ տասնյակ ու հարյուր հազարավոր այլ քաղաքացիների համար օգտակար լինել։ Այն քաղաքացիների համար, ովքեր որոշել են ավտոմեքենա ներգրել Հայաստան։ Հայտնի է, որ մաքսային ծառայությունը Հայաստանի ամենախնդրահարույց ոլորտներից է եւ քաղաքացիների դժգոհությունը հարուցում է այն հանգամանքը, որ մաքսայինում հիմնականում հաշվի չեն առնում իրենց ներկայացրած փաստաթղթերը մեքենայի գնի վերաբերյալ եւ մաքսազերծումը կատարում են իրենց ունեցած այսպես կոչված հսկիչ գներով, որոնք հիմնականում շատ ավելի բարձր են։ Եվ ահա մեքենա գնաց քաղաքացիներից մեկը Սերգեյ Գրիգորյանը, ումից մաքսայինում ավելի մեծ գումար են պահանջել, մինչև դատարան է հասցրել իր պահանջը իր մեքենան մաքսազերծել իր վճարած գնի հիման վրա։ Թեև հայցվորը դատարանին ներկայացրել է բոլոր պահանջվող ու չպահանջվող փաստաթղթերի մի ամբողջ դրցակ, առաջինացյալի դատարանը մերժել է պահանջը մի հիմքով, որը այլևս գոյություն չունի, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ավտոմեքենայի մաքսազերծման գործով վարչական դատարանի վճռի հիմնավորումներից հայցվոր Սերգեյ Գրիգորյանի փաստաբան Վահե Գրիգորյանը եզրակացրել է, որ վարչական դատարանը քաղաքացու համար արդյունավետ պաշտպանության միջոց չի հանդիսանում։ Վարչական դատարանն իր մարտի 15-ի վճռով է ապացուցել քաղաքացու համար անպիտանելիության փաստը։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում բնորոշեց փաստաբան Վահե Գրիգորյանը։
Եվ ընդհանրին այնտեղ գտնվում է Մաքսային ու հարկային վարչարարության ժամանակ թույլ տրված վարչական մարմինների իրավախախտումներին օրինականություն հաղորդելու համար։
Մարտի 15-ին վարչական դատանը մերժել էր ուսանող իրավաբան Սերգեյ Գրիգորյանի հայցը Mercedes-Benz մակնիշի ավտոմեքենան տվյալ դեպքում $2,000 ավելի ցածր մաքսատուրքով մաքսազերծելուն պարտավորեցնելու և հայցվորից ախսերը փոխհատուցելու մասին։ Այս վճռը կբողոքարկվի վերաքննիչ դատարանում։ Վճռի հիմնավորման մեջ նշված է, թե հայցվորի ավտոմեքենայի ձեռքբերման համար Ճապոնիայում կատարված վճարման փաստաթղթերում առկա է հակասություն։ Ուշագրավ է, որ դեռևս վարչական դատարանի որոշումից առաջ Մաքսայինը կազմել էր արձանագրություն Մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ։ Ուսանող Սերգեյ Գրիգորյանը ըստ արձանագրության խաբեությամբ օգտագործելով փաստաթղթեր, այդ թվում հաշիվ ապրանքագիր, Հայաստանը ներմուծել Mercedes-Benz մակնիշի ավտոմեքենա։ Մաքսայինը դա որակել էր խախտում և սկսել վարույթ, սակայն Սերգեյ Գրիգորյանի հայցի մերժումից հետո Մաքսայինը որոշել է կարճել հայցվորի դեմ հարուցված վարույթը։
Բայց ամենը կարևորն ուրիշ բանն է, որ դատավորը այդ հանգամանքին տվել է այնքան մեծ նշանակություն, իսկ ակնհայտ կողմնակալություն, որ դատավոր Արծրում Միրզոյանը այս դատաքննության արդյունքում կայացվելիք դատական ակտի եզրափակիչ մասը գիտեր հենց դատաքննության սկզբում։ Ինքը ընդամենը խնդիր է հետապնդել, պատճառաբանական մասը լցնել։
Դատարանը հայցը մերժելու մյուս հիմքը համարել է այն, որ մեջբերում վճռից։ Փոխադրման ամփոփագրով Հայաստանի Մաքսային տարածք ներմուծված ավտոմեքենայի վերաբերյալ Մաքսային մարմին սահմանված կարգով հայտարարագիր չի ներկայացվել։ Հիշեցնեմ, այս գործի դատաքննության ժամանակ Պետեկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչ իրավաբանը չվկայակոչեց որևէ ծախս, որ հայցվորը չի ներկայացրել և որն ըստ օրենքի անհրաժեշտ էր մեքենան ավելի ցածր գնով մաքսազերծելու համար։
Պարզ է, չէ՞, թե պետք չի 5 տարի իրավաբանական կրթություն ստանալ, հետո բազում տարիներ դատարաններում աշխատել, որպեսզի ձեռքբերել իրավական դիտելիքներ, հասկանալու համար, որ ծախսը հիմնավորող փաստաթուղթը կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ որ ծախսը կատարվել է։ Բայց ըստեղ ոնց որ դատավոր տրամաբանության ու բանականության կանոններից դուրս է եկել։
Հայաստանում տասնամյակներ շարունակ դատարանները չեն կայացնում որևէ դատական ակտ Մաքսային օրենսգրքի 87 հոդվածով, առաջնային մեթոդով և քաղաքացուն ձեռնտու տարբերակով մաքսազերծման իրավունքի վերականգնման նպատակով։
Եթե քաղաքացին հազարավոր կիլոմետրեր անցնելով, բազում պետությունների ու յուրիստիկցիաների տարածքով անցնելով, բազմաթիվ խնդիրների հանդիպելով մի կերպ իր գույքը բերում հասցնում է Հայաստանի պետական սահման։ Եվ միակ խնդիրը, որ ինքը ունենում, դա Հայաստանի պետական մարմինների հետ։ Ես իմ գործընկերների միջոցով Թբիլիսիում հարցում էի կատարել վրացական Մաքսային ծառայության, բայց բավականին երկար էր տևել գործընկերներից բացատրել, թե ինչին է պետք է բնօրինակ փաստաթուղթ ունենալը, որտեղ ուղղակի մարդիկ չէին հավատում, որ կարելի է մարդը հազարավոր կիլոմետր հեռու գործարքներ անի, բազում դժվարությունների, խնդիրների ու պրոբլեմների միջով գա, հասնի Հայաստանի Հանրապետության պետական սահման, և մի չինովնիկ նստած իր կաբինետում մտքով անցկացնի, որ կարա ուզի մի փաստաթուղթ, որի ընդհանրապես որևէ նշանակություն չունի գործի համար։
2012 թվականի մայիսից հայցվորը նախ Մաքսայինին գրություններ ուղարկելով, իսկ հիմա դատական համակարգում Մաքսայինի գործողությունները վիճարկելով, միթե չի համարում, որ ամենակարճ ճանապարհը ի սկզբանե Մաքսայինի առաջարկած տարբերակով մեքենան մաքսազերծելն էր քաշքշուկից զերծ մնալու նպատակով։
Այս գործը սկզբունքային գործ է։ Մաքսային մարմինների կողմից ստվերային առաջարկություններ միշտ կատարվում են։ Այս գործից մի կողմ քաշվել, այս գործով մեր ցանկացած գնով մաքսազերծման դիմել, այո, բայց դա չի լինելու։ Պահանջը մեկն է, օրենքը պիտի կատարվի։ Եվ եթե նույնիսկ առաջարկությունը լինի 87 հոդվածից բացի որևէ այլ հոդվածի մաքսազերծման, Սերգեյ Գրիգորյանը առհը սրակ որևէ կում արջի վճարի, այդ առաջարկությունը նույնպես ենթակա է մերժման։ Մենք ոչ ակնկալիք ունենք որևէ պետական պաշտոնյայի ծառայությունների կամ որևէ պաշտոնյայի իրենց խոսքերով ասած լավության կարիքն ունենք։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա Մաքսային օրենսգիրք, դրա նորմերը պիտի ուղղակիորեն կիրառվեն։ Մնացածը հեքիաթներ են։
Փաստաբանը պնդում է, որ այս գործը Հայաստանի դատական ատյաններում օրինական լուծում չստանալու դեպքում հասնելու է եվրոպական դատարան, քանի որ խախտվել է սեփականության իրավունքի և քաղաքացուն կամայականություններից զերծ պահելու երաշխիքը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հ
Արգելյուն կնդիրներ, քիչ առաջ մենք ստացել ենք այսօր Ազատության հրապարակում Ռաֆի Հովանիսյանի հրավիրած հանրահավաքի մասին պատմող ռեպորտաժը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Այսօր Ազատության հրապարակում կայացած հանրահավաքի ընթացքում Ռաֆի Հովանիսյանը ժողովրդին կոչ արեց ապրիլի 9-ին ժամը 11-ին հավաքվել Ազատության հրապարակում, որտեղ տեղի կունենա այսպես կոչված Նոր Հայաստանի երթմնակալության արարողությունը։ Ինչպես Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, երթմնակալության արարողությունը տեղի կունենա ժամը 12-ին և նա հորդորեց բոլորին, թե Թուրքիից, թե Լեռնային Ղարաբաղից, Ռուսաստանից, Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպայից այդ օրը հավաքվել ապրիլի 9-ին հավաքվել Ազատության հրապարակում։
Ապրիլի 9-ին արաբոդյան ժամը 11-ին Ազատության հրապարակում լինենք ազգովի մեկնարկող Նոր Հայաստանի հռչակման և երթմնակալության արարողության։
Ռաֆի Հովանիսյանը ասաց, որ ժամը 12-ին երթումը կատարելու են սահմանադրության վրա, ըստ էության այդ օրը կամ մինչև ապրիլի 9-ը մարդկանց բաժանվելու են սահմանադրության բրոշյուրներ, որի վրա և տեղի է ունենալու այդ երթմնակալության արարողությունը։ Այնուհետև այդ արարողությունից հետո Ռաֆի Հովանիսյանը տեղեկացրեց, որ ժամը 5-ին երթ է տեղի ունենալու, քայլեր միասին քայլելու ենք մեր հայրենիքի համար, ասաց Ռաֆի Հովանիսյանը, գնալու ենք վերադարձնելու ժողովրդի իշխանությունը։ Ի դեպ, Ռաֆի Հովանիսյանը կոչով դիմեց նաև իրավապահներին, հորդորելով այդ օրը ապրիլի 9-ին չփորձել սահմանափակել ժողովրդի ազատ տեղաշարժը։
Չփորձեք Արցախից կամ որևէ այլ հայրենի անդյունից սպեցնազ բերել, Ագանովսկի չգեմ խմբավորումներ բերել, ով գալու է, գանգնելու է ժողովրդի կողքին և ընդունելու ենք իրենց մեր կողքին, որտեղ հաղթանակը նաև նրանց է լինելու։
Այնուհետև Հովանիսյանը նշեց, որ քանի որ այդ օրը ազգային տոնախմբության օր է, այդ իսկ պատճառով իրենք ապրիլի 9-ը հայտարարում են գործադուլ և դասադուլ ողջ հանրապետությունում։
Ոչ թե պատիվաստով, այլ խիստ դրական, ամբողջական, հայկական իմաստով վերահանենք ազգային տոնախմբությունը, մենք հայտարարում ենք գործադուլ և դասադուլ ողջ հանրապետությունում։
Եվ նաև նշենք, որ ըստ էության Ռաֆի Հովանիսյանը մի վերջին անգամ կարծես թե դիմեց գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ասելով, որ մինչև ապրիլի 9-ը, եթե որևէ մարդ, այդպես Սերժ Սարգսյանը կամ հայրապետը ասելիք ունեն, ապա ինքը պատրաստ է լսել և գնահատել այդ ասելիքը, ինչպես նաև կգնահատեն այդ ասելիքի բացակայությունը։
Մինչև ապրիլի 9-ը, եթե որևէ մարդ ասելիք ունի, մինչև ամսի 9-ը, իր բաշխունագադարումը իրացնող Բարոն Սարգսյանը կամ հայրապետը վերաբար, ոչ, սխալ եք, ոչ, եթե որևէ մեկը ասելիք ունի, մենք կլսենք, կգնահատենք իրեն ցանկացած քայլ դեպի ժողովուրդ, կգնահատենք նաև այդ քայլի բացակայությունը, հայ մարդ ենք, և մենք գիտենք, որ ապրիլի 9-ին մենք ունենալու ենք ազգային միասնության տոն, և ոչ մեկը չի հարամելու մեր ազգային միասնությունը։
Ռուզաննա Ստեփանյանն էր հաղորդում Ազատության հրապարակում ընդդիմադիր առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի ելույթից, նրա ելույթը ավարտվել է, հանրահավաքը սակայն այս պահին Ազատության հրապարակում շարունակվում է, և այն ուղիղ հեռարձակմամբ կարող եք դիտել azatutyun.am մեր կայքեջում, Ազատություն TV ուղիղ հեռարձակմամբ։ Մենք անդրադառնանք այլ թեմաների։ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետը Արա Հարությունյանը մարտին մեծ ուղևորություն կատարեց հայկական սփյուռք ունեցող երկրներ՝ Լիբանան, Կիպրոս, Ֆրանսիա և Շվեյցարիա։ Անտեղ նա հանդիպումներ է ունեցել հայ գործարարների հետ, փորձելով նոր ներդրումներ ապահովել Ղարաբաղի համար։ Թե ինչ է ստացվել արդյունքում և ինչ նոր ծրագրեր կիրականացվեն Լեռնային Ղարաբաղում սփյուռքի միջոցներով, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանն արտասահմանյան իր աշխատանքային այցելություններից վերադարձել է գոհ, նշելով, որ իրեն հաջողվել է ձեռք բերել կարևոր և կոնկրետ պայմանավորվածություններ Լիբանանում, Կիպրոսում, Շվեցարիայում և Ֆրանսիայում ունեցած իր հանդիպումների գլխավոր նպատակը եղել է գործարար աշխարհի հետ Լեռնային Ղարաբաղում ներդրումներ անելու պայմանավորվածություններ ձեռք բերելը։ Խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսական կյանքում հայ գործարարների մասնակցության մասին է, որոնց առաջարկվել է ներդրումներ անել գյուղատնտեսության ոլորտում, բանկային համակարգում և բնակարանաշինության գործում, և արդեն ինչպես նշեց վարչապետը, առաջիկայում կմեկնարկի Բերձոր քաղաքի մոտ նոր թաղամասի շինարարությունը, որտեղ կառուցվելիք առաջին 50 բնակարանների համար գումարներն արդեն իսկ ներդրվել է, ասաց վարչապետն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։
Ես ինքս վարձակցել եմ այդ ծրագրին և նրանց խնդրանքով մեծ սիրով տվել եմ իմ համաձայնությունը, մենք այդ միջոցով կարողացանք վստահություններ շնչել և ծրագիրը կյանքի կոչել։ Այսինքն Բեյրութում հիմնական այցելության արդյունքները կարելի է այդ դրանով սահմանափակվել, և ասեմ նաև այլ հանդիպումներ, առանձին հանդիպումներ եմ ունեցել պետական տարբեր պաշտոնյաների, բանկային համակարգի գործարար աշխարհի հետ, որոնց հետ ձեռք է բերվել տարբեր պայմանավորվածություններ, բայց դրանք արդեն ապագայում։
Իդեպ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի վերջին երկու այցերը Լիբանան համընկել են այդ երկրի կառավարության հրաժարականի հետ, ինչի պատճառով էլ վարչապետ Հարությունյանի մի շարք հանդիպումներ դարձել են ոչ պաշտոնական։ Արա Հարությունյանի մյուս այցն էլ Կիպրոս, համընկել է այդ երկրում ֆինանսական ճգնաժամի հետ, բայց չնայած երկրի ֆինանսական ոչ կայուն իրավիճակին, տեղի հայերը նույնպես պատրաստակամություն են հայտնել իրենց մասնակցությունը բերել Լեռնային Ղարաբաղի գյուղական շրջանների զարգացման գործում։ Կիպրոսում վարչապետը հանդիպել է նաև Եվրախորհրդարանում այդ երկիրը ներկայացնող պատգամավորների հետ,
որոնք կլինեն Արցախում առաջիկայում, իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել ոչ միայն Հայաստանի շահերը Եվրոխորհրդարանում պահպանել, այլ նաև անհրաժեշտության դեպքում Արցախի համար աշխատանքներ իրականացնելու։ Հանդիպել եմ Կիպրոսի առևտրային պալատի նախագահի հետ և համաձայնություն ենք ձեռք բերել գործարարների մի խմբի այցելություն Արցախ ապագայում և մեր կողմից փոխադարձ այցելություն։
Ֆրանսիա կատարած իր այցելության ընթացքում Արա Հարությունյանն անդրադարձել էր Ստեփանակերտի օդանավակայանի վերագործարկմանը, նշելով, որ Երևանի և Ստեփանակերտի միջև առաջին չվերթը կարող է կայանալ այս գարնանը։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք լուծվել են Ադրբեջանի կողմից առաջ քաշված քաղաքական հարցերը, ինչն էլ թույլ է տվել վարչապետ Արա Հարությունյանին նման թարմ հայտարարությամբ հանդես գալ, Արա Հարությունյանը պատասխանեց, թե
այո, այսօր այդ հարցը ավելի շատ դարձել է քաղաքական, բայց մենք պետք է քաղաքական հարցությունից օդանավակայանի կամ ընդհանուր առմամբ թրիշտերի իրականացումը քաղաքական թեմայից տեղափոխել մարդու իրավունքների կամ ընդհանուր տրանսպորտային երթևեկությունների թեմա։ Անկախ ինչպիսի գնահատական կտրվի կամ ինչ վերաբերմունք կցուսաբերվի Ադրբեջանի կամ քաղաքական ուժերի կողմից, եւ պետք է իրականացնեն ընդամենը թրիշտներ, սկսեն թրիչ։ Մենք պետք է այո այդ կամքը դրսևորենք։ Հաստատ ես ունեմ այդ կամքը։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Անցած աշնանը Վրաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններից հետո Վրաստանում ընդդիմությունը հնարավորություն ունեցավ կառավարություն կազմել, և ընտրությունների արդյունքում փաստորեն իշխանապողություն տեղի ունեցավ այդ երկրում։ Ջովախահայերը այժմ նոր իշխանությունների ուշադրությունը փորձում են սևեռել իրենց խնդիրներին, և հենց այդ է պատճառը, որ երեկ երեկոյան վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլիի նստավայրի մոտ ցույց են անցկացրել, թե ինչ պահանջներ են ուղղել Ջովախահայերը Վրաստանի վարչապետին, կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ջավախքի հայրը երկարամյա ընդմիջումից հետո ցույց են կազմակերպում Թբիլիսիի կենտրոնում, փորձելով իրենց խնդիրները լսելի դարձնել կենտրոնական իշխանությանը։ Վրաստանի վարչապետի նստավայրի առջև 3 կեսորին հավաքվել էր Ջավախքից ժամանած առնվազն 400 ցուցարար, որոնք պահանջում էին վերջ տալ Վրաստանում գործող որոշ քաղաքական ուժերի փորձերին, թշնամանք սերմանել Վրաստանի ազգությամբ հայ և վրացի քաղաքացիների միջև։ Բողոքի ակցիայի մոնիտորինգն իրականացրած բազմազգ Վրաստան կազմակերպության ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում էր, որ վերջին անգամ վիրահայերը բողոքի ակցիա կազմակերպելու փորձ Թբիլիսիում իրականացրել էին Շևարնաձեի իշխանության վաղ շրջանում 90-ականների կեսերին։ Առաջին պահանջն ու խնդրանքը, որ հնչեց երեկվա ակցիայի ընթացքում, Ջավախքում արդարության վերահաստատումն էր։ Սա որոշակի քաղաքական իրանգ ունեցող պահանջ էր, քանի որ մինչ օրս Ջավախքում իշխանությունը գտնվում է նույն այն մարդկանց ձեռքում, ովքեր նախկին իշխող կուսակցության ազգային Միացյալ շարժման անդամներ են եւ առնչություն ունեն մարդու իրավունքների խախտումներին, այնպես որ կարելի է ասել, որ սա առավելապես ջավախքում փոփոխությունների պահանջով ակցիա էր, նշում է Ստեփանյանը։ Նրա խոսքով ցուցարարները նաեւ ցանկանում են վրացական կառավարության ուշադրությունը հրավիրել ջավախքի տնտեսության առանցքային ճյուղի գյուղատնտեսության աջակցման անհրաժեշտության, ինչպես նաեւ հստակ ուղերձել վրացահարությանը, երկրի բնակիչներին հասկացնելով, որ ախալքալաքի կամ նինոց մինդայի հայ բնակիչները անջատականներ չեն։ Նաև խնդրանք կար ուշադրություն դարձնել վրացիների եւ հայերի միջև ազգամիջան թշնաման գրահրելու փորձերին, որոնց հետևում հստակ քաղաքական ուժեր կան կանգնած, մասնավորաբար ազգային միացյալ շարժումը, նշում է Արնոլդ Ստեփանյանը։ Ընդհանրապես անգամ անզեն աչքով նկատելի է, որ բողոքի ակցիայի հիմնական թիրախը Միխայել Սաակաշվիլիի կողմնակիցներն են, այդ տպավորությունն ավելի հստակ է դառնում այն բանից հետո, երբ բազմազգ Վրաստանի ղեկավարն իր տպավորություններն է կիսում երեկվա բողոքի ակցիայի կազմակերպիչների մասին։ Պաշտոնապես կազմակերպիչներ չկային, սակայն որոշակի կազմակերպվածություն, ինչպես նաև վրացական երազանքի ախալքալաքի տեղական ակտիվիստների ներգրավվածություն այս ամենում նշմարվում էր։ Վրացահայ Գորսչի խոսքով ցուցարարները նաև հանդիպում պահանջեցին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլիի հետ, որը սակայն այդպես էլ չցանկացավ նրանց հետ քննարկել ջավախքում առկա հիմնախնդիրները։ Փոխարեն ակցիայի մասնակիցների մոտ էր իջել Վրաստանի վերաինտեգրման հարցերով նախարար Պաատա Զաքարեիշվիլին, որը երկու ժամ շարունակ նրանց հետ քննարկում էր ջավախքում առկա խնդիրները։ Ուշագրավ է, որ սա վերջին շրջանում Թբիլիսիում անցկացված այն եզակի բողոքի ակցիաներից էր, որին մասնակցեցին տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ եւ որի հիմնական լեզուն վրացերենը չէր։ Մասնակիցների մեջ կային թե հայեր և թե վրացիներ, տեղի վրացական գյուղերից խոսում էին հիմնականում այն լեզվով, որը բոլորն են հասկանում ռուսերեն, անգամ եղան հայերեն ելույթների փորձեր։ Երբեմն նախարար Զաքարեիշվիլին իհարկե անցնում էր վրացերենի, նշում է Արնոլդ Ստեփանյանը, հավելելով, որ գրեթե բոլոր վրացական հեռուստաալիքների լուրերի երեկոյան թողարկումներում անդրադարձ եղավ ջավախքի բնակիչների այս ակցիային, այն էլ բավական ադեկվատ լուսաբանման։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները Պաատա Զաքարեիշվիլի հետ պայմանավորվել են, որ առաջիկա 10 օրերին նա տարածաշրջանի խնդիրները կքննարկի վարչապետ Իվանիշվիլիի հետ, իսկ ապրիլի 15-ին արդեն վերաինտեգրման նախարարն անձամբ կժամանի ջավախ, տեղում որոշակի լուծումներ գտնելու ակնկալիքով։
Հաղորդում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային ընկերակցությունը մի ծավալուն հետաքննություն է անցկացրել տարբեր երկրների պաշտոնյաների օֆշորներում պահվող կապիտալի մասին։ Այս տվյալները ընդգրկում են 172 միլիոնավոր փաստաթղթեր։ Բրիտանական մամուլը սկսել է հրապարակել դեռ միայն մի քանի հայտնի պաշտոնյաների մասին տեղեկությունները, նրանց թվում է և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքը։ Մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հետաքննող լրագրողների միջազգային ընկերակցությունը հրապարակել է օֆշորային դրամատաներում գաղտնի հաշվեհամարներ ունեցող ավելի քան 170 երկրներից մոտ 130 000 մարդկանց անուններ։ Օֆշորային բանկը դրամագլուխը երկրից դուրս հանելու տվյալ պետության կամ միջազգային հարկային ու իրավապահ մարմինների ուշադրությունից հեռու պահելու գործիք է՝ մութ ծակման ֆինանսների լվացկատուն։ Իհարկե հետաքրքիր է, միթե այդ 130 000 մարդկանց ցանկում չկան հայեր։ Ամենայն հավանականությամբ կան և հենց Հայաստանից, քանի որ վերլուծության մեջ ընդգրկված է 170 պետություն, բայց հետաքննող լրագրողների միջազգային ընկերակցության Վաշինգտոնում տեղակայված կենտրոնը դեռ շարունակում է հսկայական թվով փաստաթղթերի վերլուծությունը, ինչպես WikiLeaks կայքի դեպքում էր։ Ընկերակցությունը պարբերաբար կհրապարակի նոր տվյալներ, ուստի չի բացառվում, որ որոշ ժամանակ անց տեղեկություններ ստացվեն նաև հայերի օֆշորային գործարքների մասին։ Օֆշորային դրախտի համբավ ունեն բրիտանական Վիրջինիան կղզիները, այնտեղ 2008 թվականին Իլհամ Ալիևի դուստրերի անուններով գրանցվել է 3 ընկերություն։ 2008-ին Արզու Ալիևան ընդամենը 19 տարեկան էր, իսկ Լեյլան 23։ Իլհամ Ալիևի Գերդաստանի հետ ֆինանսական գործարքները իրականացրել է Azersun ադրբեջանական հոլդինգը։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային ընկերակցության ավագ խմբագիր Մայքլ Հադզենը մեր ռադիոկանին ասել է, որ Azersun-ի ղեկավար Հասան Գեզալն է ապահովել գործնական կապը Ալիևների օֆշորային ընկերությունների հետ։ Պաշտոնական Բաքուն շատ համառոտ է արձագանքել այս զեկույցին։ Նախագահի մամլոք հարտուղար Ազեր Գասիմովը BBC ռադիոկանալի ադրբեջանական ծառայությանն ասել է, որ նախագահի ազգականները, ինչպես եւ Ադրբեջանի բոլոր քաղաքացիները, ունեն բիզնեսով զբաղվելու իրավունք։ Azersun ընկերությունն էլ հայտարարել է, թե զեկույցում կեղծ ինֆորմացիա է, իսկ մենք կեղծ տվյալների մասով մեկնաբանություններ չենք անում։ Ըստ երեք հրապարակված զեկույցի, Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի Ավելին էլ բրիտանական Վիրջինիան կղզիներում ժամանակին մի ընկերություն էր գրանցել։ Իվանիշվիլիի գրասենյակից հայտնել են, որ ամեն բան արվել է օրենքի սահմաններում։ Դա տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ Իվանիշվիլին պետական պաշտոն չի զբաղեցրել, բացի այդ, վերջին ժամանակաշրջանում կղզիներում գրանցված այդ ընկերությունը որևէ եկամուտ չի ապահովել։ Բրիտանական Վիրջինիան կղզիներում հաշվի համար ունի նաև Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովի կինը Օլգան։ Մենք փորձել ենք նրանից պարզաբանումներ ստանալ, սակայն նա մերժել է մեր խնդրանքը, այն որ անձն ունի օֆշորային հաշվի համար ինքնին որևէ վատ բան չի նշանակում, սակայն հարց է ցակում, ինչի համար է ստեղծվել այդ ընկերությունը, որ երկրից են եկել դրա հաշվին դրված միջոցները, այսպիսի հարցերի պատասխան էինք ուզում, ասել է Մայքլ Հատզոնը։ Հետազոտող լրագրողների միջազգային ընկերակցությունը ներկայումս վերլուծում է 2.5 միլիոն փաստաթղթեր, փորձագետները չեն բացառում, որ այդ տվյալների ամբողջական հրապարակումը կհանգեցնի աղմկահարույց սկանդալների շատ երկրներում, մասնավորապես նախկին խորհրդային տարածքում։ McKinsey & Company կոնսալտինգային ընկերության փորձագետների կարծիքով, մոլորակի օֆշորային բանկերում գաղտնի հաշվեհամարների ընդհանուր գումարը գերազանցում է 21 տրիլիոն ամերիկյան դոլարը։
Հաղորդումը պատրաստել է Արմեն Քոլոյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Մենք եթերում կլինենք վաղը երեկոյան 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ www.azatutyun.mz հարմար յուրաքանչյուր ժամի։ Մենք այնտեղ տեղադրում ենք թարմացվող լրահոսը, մեր աուդիո ծրագրերը, վիդեո ռեպորտաժներ, ինչպես նաև ապահովում ենք ուղիղ միացումներ օրվա կարևորագույն իրադարձություններից։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։